Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež sprejel novo vodstvo Slovenske škofovske konference.
Nazorsko precej različne znane osebnosti skupaj v podporo Ukrajini.
Dr. Aleš Mavar upa, da nova slovenska politika ne bo poskušala ugajati agresorski Rusiji.
Ustanovljena krovna zveza organizacij pacijentov za aktivnejšo vlogo bolnikov pri reševanju težav v zdravstvu.
Na slovenskih avtocestah že doslej za 8% več tujih turistov kot leta 2019, kako bo poskrbljeno za varnost.
Katera pravila za življenje je Jordan Peterson izpostavil na tokratnem predavanju v Ljubljani? Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. Novo vodstvo Slovenske škofovske konference se je včeraj in danes mudilo v Vatikanu. V delegaciji so bili predsednik in podpredsednik ter član stalnega sveta škofovske konference, škofje Andrej Saje, Peter Štumpf in Maksimilijan Matjaž. Med drugim so obiskali državno tajništvo ter kongregacije za nauk vere, za škofe, za duhovnike in za zadeve svetnikov. Poleg tega so se srečali z vodjem antropološkega inštituta Hansom Celnerjem, ki se posveča obravnavi problematike spolnega in duhovnega nasilja v cerkvi in družbi. Včeraj popoldne je škofe v zasebno audienco sprejel tudi papež Frančišek.
Škofje so papežu in posameznim dikasterijem predstavili življenje cerkve v Sloveniji ter izzive, s katerimi se soočajo, predvsem na področju pastorale in evangelizacije, ki jih pred cerkev postavlja sinodalna pot. Papež in njegovi sodelavci so izpostavili pomen evangelske poti cerkve in transparentnosti pri upravljanju njenih dobrin. Dotaknili so se nujnosti dosledne obravnave spolnega nasilja ter ničelne tolerance do tega zla, kjer morajo biti v ospredju žrtve. Govorili so o nujnosti večplastnega pristopa do tega vprašanja, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti formaciji duhovniških kandidatov, preventivi in pomoči žrtvam. Papež se je škofom zahvalil za sodelovanje in povezanost z apostolskim sedežem in njegovim zastopnikom v cerkvi v Sloveniji. Moli za škofe, duhovnike, redovnice in redovnike ter vse božje ljudstvo. Škofje so v sporočilu za javnost še zapisali, da papež vse blagoslavlja in prosi, da bi cerkev lahko bila evangelska sol in kvas slovenske družbe.
Medtem, ko se v Ukrajini nadaljuje vojna, se v Sloveniji na novo vlado obrača vse več znanih osebnosti. Z novim odprtim pismom glede politike do Ukrajine so se tokrat oglasili bivši premier in zunanji minister Miro Cerar, nekdanja predsednika državnega zbora Pavle Gantar in Gregor Virant, ter tudi teologa Ivan Štuhec in Janez Juhant. Med drugim poudarjajo, da ni čas za popuščanje ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, temveč za odločno podporo ukrajinski obrambi. Več Alen Salihovič.
Zadnje pismo je neke vrste odziv na poziv vladi iz prejšnjega tedna, pod katerega se je podpisalo skoraj 20 osebnosti, med njimi tudi nekdanje predsednika republike Milan Kučan in Danilo Tirk. Slednji so opozorili, da zahodno oboroževanje ukrajinskih sil podaljšuje konflikt in da ni realnih možnosti, da bi te lahko v celoti pregnale agresorja svojega ozemlja. Nekako gre v smeri popuščanja Rusiji. Drugo pismo, ki ga je podpisalo več kot 50 osebnosti, prvi je podpis prispeval politični analitik Luka Lisjak Gabrielčič, pa je po besedah sopodpisnika dr. Aleša Mavra bolj jasno in neprizanesljivo do agresorske Rusije.
Naša izjava bolj izhaja iz podmene, da je že s tem, ko se je ruski režim odločil za napad na Ukrajino, prestopil mejo racionalnega, da je zapustil območje racionalnega in da torej z njim neki racionalni dialog v bližnji prihodnosti najbrž ni mogoč, ter da bi popuščanje pri nekaterih zahtevah, ki naj bi jih ruski režim imel, prej spodbudilo nadaljno agresijo, kot pa jo zaustavljalo.
Pod to pismo so se med drugim podpisali še Ivo Jevnik, Alenka Puhar, Brane Senegačnik, Gregor Golobič, Roman Jakič, Matej Avbel, Tamara Griser-Pečar, Janez Kopač, Rajko Pirnat, Janez Šušteršič, pa tudi Žiga Turk. Gre za precej širok nazorski nabor oseb.
V primerjavi s to veliko preizkušnjo in to veliko krizo celo naši običajni boji v slovenskem peskovniku stopijo v ozadje. To je gotovo pozitivno sporočilo te izjave.
Pismo je pozdravil tudi poslanec NSI Janez Žakelj.
Ja, v Novi Sloveniji smo veseli tega pisma, ki ima široko podporo palete različnih podpornikov, ljudi z različnimi nazorskimi prepričanji. Dejstvo je, da je Ukrajina napadena strani Rusije, in dejstvo je tudi, da pozdravljamo v Novi Sloveniji podporo z vsemi sredstvi napadeni Ukrajini.
In kaj na pismo pravi predsednik vlade Robert Golob?
Kot odziv na to pismo smo že podali zahtevo, da se skliče odbor za zunanje zadeve, ker je edino mesto, kjer imamo politiki pravico o tem razpravljati, niso mediji, ampak je parlament.
In kaj od slovenske politike pričakuje dr. Maver?
Vsaj osebno pričakujem, da ne bo prednjačila v tako imenem appeasementu ali pa v tem, da bi se skušala prilagajati ali skušala ugajati agresorju, ampak da bo še naprej, tako kot doslej, postavljala v ospredje žrtev. To pa so Ukrajinke in Ukrajinci.
Je povedal dr. Aleš Maver, ki mu boste lahko v celoti prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Ruske sile so uničile vse mostove do mesta Severodonetsk na vzhodu države in ga tako odrezale od zaledja, ki ga še nadzoruje ukrajinska vojska. Ukrajinske oblasti zato Zahod pozivajo k povečani dobavi modernega težkega orožja, predvsem topništva. Več Marcel Krek.
Zaradi porušenih mostov sta evakuacija in dostava zalog v mesto zdaj onemogočeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem v nočnem nagovoru ponovil svoje prepričanje, da ukrajinska vojska potrebuje moderno topništvo, saj da ji to edino lahko zagotovi prednost na bojišču in možnost osvojitve izgubljenega ozemlja.
Mi imamo spravo z absolutnim zlom in mi nemamo inšo vibro.
Opravka imamo s popolnim zlom. Nimamo druge izbire, kot da osvobodimo naše celotno na ozemlje. Izženimo okupatorje iz vseh naših regij. Čeprav se naša fronta zdaj razprostira že čez več kot 2500 kilometrov, se zdi, da je strateška pobuda še vedno na naši strani. Predsednik ukrajinskega parlamenta Ruslan Stefančuk, ki se danes mudi na obisku v Avstriji, pa je tamkajšnje oblasti pozval naj kot genocid obsodijo dejanja Moskve na vzhodu Ukrajine. Ta je sicer od začetka ruske invazije izgubila kar četrtino obdelovalnih površin, zlasti na jugu in vzhodu države, je včeraj opozoril namestnik ukrajinskega kmetijskega ministra Taras Visocki. Ob tem je Ukrajince pomiril, da prehranska varnost v državi ni ogrožena. So pa Združeni narodi od začetka ruske invazije večkrat opozorili, da bi lahko bilo zaradi vojne na desetine milijonov ljudi po svetu podvrženih negotovi prehranski oskrbi, sploh v Afriki in na Bližnjem vzhodu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Evropski uniji je okvirni dogovor o enoletnem podaljšanju digitalnega covidnega potrdila.
V Ljubljani se je začel svetovni kolesarski kongres Velocity 2022.
Košarka Golden State le še zmago oddaljen od naslova v ligi NBA.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na primorski avtocesti med Divačo in Gaborkom proti Ljubljani je zaprt vozni pas, ker odstranjujejo posledice prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Novim Jaršem proti Zadobrovi, vendar je promet le oviran. Na cesti Šentilj-Pesnica v Pesnici pa promet poteka izmenično enosmerno. Zastoj nastaja na glavni cesti Pivka Postojna med Celcem in Prestrankom zaradi delovne zapore. Zaradi okvarjenega vozila pa je zaprt vozni pas na hitri cesti Nova Gorica Razdrto med Vipavo in Anoso proti Razdrtem. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Celju, predmet na vozišču pa na Dolenjski avtocesti med Grosupljem shod in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pred tednom dni so ministrstva pripravila pregled vseh zaposlitev in premestitev zaposlenih od začetka leta 2020 naprej. Seznam je dobil v roke premier Robert Golob. Kaj bo z njim, še ni povsem jasno. Tudi mediji, vsaj tisti, ki so 24. aprila pod narekovaji zmagali na volitvah, so potihnili. Mnogi pa, ki so desetletja v javni upravi, se upravičeno bojijo za svojo prihodnost, čeprav so strokovnost dokazali s svojim delom. Tone Gorjup.
V zadnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj sva z gostom, doktorjem Ernestom Petričem, bežno omenila tudi razmere po potrditvi nove vlade. Omenil je euforijo ob njenem nastopu in strašansko naglico, s katero se je lotila nekaterih zadev, a dodal, da ji pušča 100 dni miru. Zmotila pa ga je lahkotnost, s katero ta vlada, tudi vlade pred njo, niso bila izjema, postavljajo v spredje naš mora biti, na mesto sposoben mora biti. Petrič je upozoril.
Eden od stobrov uspešne države, demokracije še posebej, je neodvisnost uradništva, samostojnost uradništva, strokovnost uradništva, ki se neguje na ta način, da jih ti ne postavljaš v nek položaj nesigurnosti.
Uradnik mora biti ponosen na to, kar je, predvsem pa se mora zavedati, da dela za državo, ne za to ali za ono vlado. Na določenem mestu je zato, da tisto, kar mu je zaupano, dela tako, da bo za državo najbolje.
To bo pa izvajal, če je dober uradnik, izkušen uradnik, pozna materijo, s katero se ukvarja, se to niso velike politične zadeve, o teh odločajo v državnem zboru, v parlamentu.
Je dejal Ernest Petrič in dodal.
Dajmo postavljati v ospredje tisto, čemu se reče meritokracija, znanje, sposobnost. Dajmo zaupati ljudem, to bo ne glede, če so mogoče politično malo drugače gledajo, ampak to je ena zgodba. Važno je, kako delajo oni kot poklicni uradniki in morajo delati po navodilih države.
Opozoril je, da smo majhna država in da sposobnih ljudi, strokovnjakov, nimamo na pretek. Zato je treba preseči delitve. Smo skupna država, levih in desnih. Vsi smo odgovorni za njo.
In če smo vsi skupaj za njo odgovorni, moramo voditi nek dialog, se moramo pogovarjati, mora biti pripravljeni na sodelovanje, ne pa v ospredje nesporazumi, jeza, sovraštvo, to nas ne pelje tja, kam bi radi prišli.
Več o tem lahko najdete v audioarhivu Radia Ognjišče, v zadnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj.
Članice Evropske unije in Evropski parlament so dosegli okvirni dogovor o podaljšanju veljavnosti evropskega digitalnega covidnega potrdila do konca junija prihodnje leto. Podaljšanje veljavnosti je februarja predlagala Evropska komisija, saj bo to zagotovilo, da bodo lahko potniki med potovanjem po Evropski uniji še naprej uporabljali svoje potrdilo v primeru, da bodo države članice ohranile nekatere javnozdravstvene ukrepe. Prejšnji teden so pristojne službe v Sloveniji potrdile približno 2000 primerov koronavirusnih okužb, 300 več kot teden prej. Prvič po drugi polovici letošnjega marca so tako znova zaznale rast števila okužb. Včeraj je bilo potrjenih 561 novih primerov. Na navadnih oddelkih je hospitaliziranih 27 bolnikov, na intenzivni negi pa 5. Umrl je en covidni bolnik. Na današnji skupščini 26 združenj in društev, ki v Sloveniji zastopajo bolnike, je bila ustanovljena Zveza organizacij pacientov. Njen namen je uresničevanje skupnih interesov za zdrav način življenja, diagnostike, zdravljenja, rehabilitacije, oskrbe, nege in medsebojne pomoči, da v imenu pacientov in zanje opravlja naloge skupnega pomena. Petra Stopar.
Želimo doseči, da imamo sogovornika v zdravstvu, da se bo bolje slišal glas pacientov in da bi skupaj v dialogu urejali stvari na bolje, je po ustanovitvi povedala soglasno izvoljena predsednica Krovne zveze Štefanija Lukič-Zlobec, sicer tudi predsednica Združenja Spominčica Alzheimer Slovenija. Zdaj so posamezna društva, ki delajo v korist pacijentov, po njenih besedah razdrobljena, nimajo ne denarja, ne prostorov za delo, niti pravega sogovornika, na katerega bi se lahko obrnila s svojimi predlogi. Eden izmed pobudnikov in podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja, Franc Zalar, se veseli ustanovitve zveze, toliko bolj, ker so uspeli vanjo privabiti kar 26 društev, marsikakšna pa se bodo v članstvu lahko še odločila. Obenem so že oblikovali pobudo za sprejem zakonske ureditve za spodbujanje delovanja pacijentov in njihovih združenj. Zakon bi denimo določil, da se zveza financira tudi iz državnega proračuna in proračuna zdravstvenih zavarovalnic. Poleg zagotovitve boljše zastopanosti interesov združenj, društev ter njihovih članov so med cilji zveze usklajevanje interesov vseh pacijentov v državi, njihova celostna obravnava in opolnomočenje, njihovo uspešno vključevanje nazaj v socialno, delovno in izobraževalno okolje, izboljšanje pacijentovega razumevanja predlaganih načinov zdravljenja ter doseganje dobrih pogojev dela zaposlenih v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah. Zveza se bo zavzemala tudi za uvedbo nekrivdne odškodninske odgovornosti za škodo pacijentom in za digitalno preobrazbo zdravstva.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Turisti v teh dneh že pridno polnijo slovenske avtoceste. Kako so te pripravljene na novo sezono, kako bo poskrbljeno za varnost in katera dela je v tem času še pričakovati, smo preverili na Družbi za avtoceste. Prispevek Tanje Dominko.
V tem letu je Dars načrtoval več obsežnejših obnovitvenih del na avtocestnem omrežju. Ali bodo potekala tudi poleti, sem vprašala Ulriha Zorina, direktorja področja upravljanja.
Nekatera bodo potekala v poletnem času, nekatera pa potem v jesenskem, tako da v poletnem času, predvsem v mesecih julij, avgust, imamo dva večja gradbišča predvidena, eno je na severni obvoznici, kjer sicer poteka promet že zdaj v gradbiščnem režimu, torej dva pasova vsako smer, in pa drugo delovišče Ivančna Gorica Bič na Dolenjski avtocesti.
Turistični tokovi so se letos precej povečali, kar bo pomenilo novo obremenitev za slovenske ceste.
Računamo podatke okoli 7-8% večja prometna obremenitev kot leta 2019, ki jemljamo leto kot referenčno leto, tako da smo že 7-8% na 2019, kar pomeni, da je izredna obremenitev cestnega omrežja, tako da vsi ti turisti, ki zadnji dve leti niso porabili cest, avto, dopusta, se bo zdaj to zelo poznalo, tako da spremljamo in vse aktivnosti grejo v tej smeri, da se teh 7-8% rasti obvlada.
Elektronsko cestninjenje je bilo na novo vzpostavljeno prav letos. Kako je bilo doslej s kršitvami, smo vprašali Zorina.
Te številke so, ko jih gledamo, kar visoke, ampak mislim, da bomo kar hitro z poostreno kontrolo, z dodatnim nadzorom preko video sistema zadevo spostavljeno na način, da bo tega res na minimumu.
Je v pogovoru za naš radio dejal direktor področja upravljanja na Darsu Ulrih Zorin.
Dan pred jutrišnjim začetkom kolesarske dirke po Sloveniji se je v Ljubljani začel svetovni kolesarski kongres Velocity 2022. Gre za srečanje deležnikov na področju kolesarjenja in trajnostne mobilnosti, načrtovanja mest in urejanja prostora, varstva okolja, zdravja in športa. Ti poudarjajo, da je kolesarstvo prihodnost mobilnosti, sploh mestne. Organizatorji do petka pričakujejo več tisoč obiskovalcev z vsega sveta, pripravili pa so tudi dogodke za šole, vrtce in mimoidoče. Znani kanadski pisec, profesor in klinični psiholog Jordan Peterson je v sklopu svoje letošnje turneje v nedeljo znova obiskal Ljubljano. V Hali Tivoli je pred približno 3000 udeleženci odgovarjal na vprašanje iz občinstva, ki so jih večinoma sestavljali mlajši moški. Mnogi med njimi so prav v Petersonovih govorih in knjigah, v katerih ni zapravila za življenje, našli nov smisel svojega življenja. Več pa Marta Jerebič.
Ne išči idealne partnerke, ampak sebe spremeni tako, da si bodo drugi želeli tvoje družbe. Kdor živi mentaliteto žrtve, živi v peklu. Ko služiš interesom drugih, služiš tudi lastnim interesom. To je nekaj Petersonovih misli, ki jih ob tokratnem dogodku izpostavljajo nerežimski mediji, režimski njegov obisk za zdaj ignorirajo. Morda preprosto potrebujejo nekaj dni, da bodo njegova stališča, v katerih zagovarja naravni red, ter obsoja politično korektnost, levičarski aktivizem in neomarksizem, lahko obrnili v kritiko. Direktor družine Tone Rode, ki je leta 2018 organiziral prvi Petersonov obisk v Ljubljani in njegov prvi obisk v katerikoli državi, ki je bila za železno zaveso, je za naš radio povedal.
Jordan Peterson namreč pogumno, prilično ali neprilično, utemeljeno in dialoško, v naši vse bolj nestrpni družbi, sodobnemu zahodnemu človeku odpira pot za ponoven stik s svojimi kulturnimi in duhovnimi koreninami, ter tudi še najbolj oddaljene ponovno približuje svetemu pismu in spoštovanju vloge cerkve, tudi vseh drugih protestantskih in pravoslavnih cerkva in njenih tradicij.
Z tokratnega predavanja mu v spominu najbolj ostaja Petersonov poziv mladim, naj se aktivno vključijo v družbeno življenje.
Naj bodo sooblikovalci skupnosti, in to preko dela v javnosti, v politiki, v civilni družbi in tudi v cerkvi. Bogu hvala za takšne pokončne ljudi, ki javno, utemeljeno in na ljudem razumljiv način odpirajo ključna življenjska vprašanja in jih ponovno usmerjajo k vrednotam, iz katerih so stoletja živeli naši slovenski predniki.
Založba Družina je doslej izdala 3 Petersonove knjige, čez nekaj dni pa bo izšla še knjiga katoliških avtorjev z ameriškega inštituta Word on Fire z naslovom Jordan Peterson, Bog in krščanstvo, ki njegovo misel kritično obravnava v luči katoliške vere.
Košarkari Golden State Warriors so le še zmago oddaljeni od naslova prvaka Severnoameriške lige NBA. Bojevniki so zmagali pod obročema domače dvorane Chase Center v San Francisco danes po noči. Na 5. tekmi velikega finala so slavili z izidom 104-94 ter v boju na 4 zmage proti Boston Celtics povedli s 3-2. Junak obračuna je bil Andrew Wiggins, ki je zbral 26 točk in 13 skokov. Bojevniki bodo imeli prvo priložnost za osvojitev šampionskega prstana v petek zgodaj zjutraj po slovenskem času v Bostonu. Nogometaši Maribora bodo v prvem krogu kvalifikacij za nastop v Ligi prvakov v prihodnji sezoni igrali z beloruskim Šahtorjem iz Soligorska, je odločil današnji žreb na sedežu krovne zveze UEFA v Nijonu. Prva tekma bo 5. ali 6. julija, povratna pa teden pozneje. Nadaljujemo z nogometom. Slovenska reprezentanca do 21 let je v angleškem Huddersfieldu v zadnjem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto gostili Romunija in Gruzija, sinoči premagala Anglijo z 2-1. Mladi Slovenci so tako kvalifikacije sklenili na 3. mestu v skupini G, vendar se na evropsko prvenstvo niso uvrstili. Kaja Juvan pa je včeraj izpadla v prvem krogu teniškega turnirja WTA v angleškem Birminghamu. Od 21-letnice je bila z 2x7-6 boljša američanka Lauren Davis. Že danes se bosta Slovenka in američanka spet pomerili med seboj, tokrat v turnirju dvojic. Juvanova bo igrala v paru s Poljakinjo Magdo Linet, Davisova pa z rojakinjo Catherine McNally. Andreja Klepač pa se je včeraj na turnirju v Berlinu v konkurenci dvojic uvrstila v četrtfinale. S Čilenko Alekso Guarači sta s 6-2 in 6-3 premagali Norvežanko Ulrike Eikeri in Slovakinjo Viktorijo Kužmonovo. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo precej jasno z nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo še pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 23 do 26 na Goriškem in v Primorju do 29 stopinj. Jutri bo sončno. V goratem svetu popoldne ni povsem izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 ob morju, 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Obeti. V četrtek bo po večini sončno in vroče, popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte.
V petek bo deloma jasno s kakšno krajevno ploho, vročina bo popustila, na Primorskem bo pihala šibka burja. K temperaturam ob 15. uri krederica v oblakih megla 8 stopinj. Babno polje 21, Maribor 22, tudi Slovenske Konjice 22, Murska Sobota jasno 23, Trebnje, Gornji Grad, Ptuj 23. Logatec, Črnomelj, Mežica in Lendava 24 stopinj, Celje in Novo mesto, kjer je jasno 25, prav tako Koper 25, Postojna jasno 25, tudi Bovec, Idrija in Kranj 25 stopinja več, pa Ljubljana pretežno jasno 26 stopinj ob 15. uri. Na Primorski avtocesti je med Divačo in Gaberkom proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, tam odstranjujejo posledice. Na severni ljubljanski obvoznici pa se je zgodila nesreča med Tomačevim in Novimi Jaršami proti Zadobrovi, promet je oviran. Nesreča se je zgodila tudi na cesti Šentil-Pesnica v Pesnici, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na glavni cesti Pivka Postojna med Sevcami in Prestrankom zaradi del, okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti, zaradi tovornega vozila je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na Dolenski avtocesti med Novim mestom vzhod in Novim mestom zahod proti Ljubljani, na Gorenski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Celju, pneumatika na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Celju. V mozaiku dneva, zdaj ste poslušali utrip dneva, ob 18. uri boste lahko slišali pogovor z doktorjem Alešem Maurom, ki se je podpisal pod odprto pismo predsedniku vlade in zunanji ministrici glede vojne v Ukrajini. Želi si odločne politike z Rusijo, pa trenutno ne vidi možnosti racionalnega pogovora. Vabljeni k poslušanju, z vami pa smo bili v utripu dneva, dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.